Jaona toko faharoapolo. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha vao maraina mbola maizimaizina hankany amin'ny fasany Maria Magdalena ka nahita ny vato vao aisitra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka niteny tamin'ireo hoe:
nalain'olona tao am-pasana ny tompo koa tsy fantatray izay nametrahany azy.
Dia nandeha i Petera sy ilay mpianatra iray ka nankany amin'ny fasana ary niara niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra iray dia niazakazaka nihoatra ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Nony niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa i Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao amin'ny fasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo, ary tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty ny lamba izay nafeny lohany fa voavoalina mitokana. Tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra iray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanino. Tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy fa nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana i Maria. Ary raha mbola nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny iray dia teo andoha tamin'ilay nandri ny fatin'i Jesosy, ary ny iray dia teo an-tongotra, ary hoy ireo taminy:
raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany?
Dia hoy izy taminy:
satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy.
Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany hoy Jesosy izy. Hoy Jesosy taminy:
raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao?
Nataony fa mpiandry saha izy ka hoy izy taminy:
tompoko, raha ianao no nakazy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy fa izao no akazy ihany.
Hoy Jesosy taminy:
ry Maria.
Dia nitodika izy ka niteny taminy tamin'ny teny Hebreo hoe Raboni, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy:
aza manendry ahy, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo.
Dia tonga i Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe:
efa nahita ny tompo aho, sady izany teny izany no nilazainy tamiko.
Noho ny harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'ny toerana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany sady niteny taminy hoe:
fiadanana ho anareo.
Rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo, ary hoy indray Jesosy taminy:
fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahany ray ihany no anirahako anareo kosa.
Rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy:
raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavela izany.
Fa i Tomasy, iray tamin'ireo 12 lahy, ilay antsoina hoe Kambana, dia tsy mba teo amin'izy ireo raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy:
efa nahitany tompo izahay.
Fa hoy kosa izy:
raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatra navelan'ny fantsika, ka teko eo amin'ny olatra navelan'ny fantsika ny ratsan-tanako, ary ataoko eo amin'ny lany voany koa ny tanako, dia tsy mba hino aho.
Noho ny afaka havaloana dia tafangona teo indray ny mpianany, ary teo koa i Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany sady niteny hoe:
fiadanana ho anareo.
Ary hoy izy tamin'ny Tomasy:
atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa.
Dia namaly i Tomaso hoe:
tompoko sy Andriamanitro.
Hoy Jesosy taminy:
satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino.
Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo amason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany, raha mino ianareo.